Goeiemôre. Welkom vanmôre. Kan ek vra dat jy net so na mekaar draai en mekaar net groet? As iemand bietjie ver sit, gee net 'n Wi-Fi groet ook. Groet daarom net almal om u. Ons sien as u weet as ek 'n pak klere aan het, gebeur daar iets spesiaals. En as ek 'n stryk das aan het, dan weet u ons doop. Ons is baie ernstig oor health and safety in hierdie dorp. So, die strikdas is daar vir my eie veiligheid. Dit hang nie in die water, my das nie. En die pa kan my nie aan die das gryp en wurg as die kind begin skree nie. So, dis vir my eie veiligheid. So, ons doop vanmôre. So, baie welkom dan in besonder aan Dewan, wat gedoop word vanoggend, en aan die familie en vriende wat hier saam met ons is. Dis vir ons 'n voorreg om u ook hier te hê. Kom ons hoor, is daar iemand vanoggend hierdie week wat verjaar vanoggend of hierdie week? Ons verjaarsdag. Daar sy. Nog iemand? Nog iemand dalk? Goed. Ek sal maar die res self opeet. Dis reg. Ek herinner jy net daaraan dat ons aand of middag bijeenkoms ons vir nou eers net tot na die skoolvakansie eers bietjie stil staan daarmee. Kom ons sit net so na raak ons net eers stil vanoggend. Almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons om vanoggend hier te kan saam wees. Saam as familie, saam as kinders van God, deel van u gesin. Dankie Here dat ons u kan loof en prys. Want u is so groot, so almagtig Here. U is verhewe bo alles, Here. U hou alles in die handpalm. Ons loof u Here vir u grootheid. U goedheid en u almag. Mag u naam, Here, verheerlik word in dit wat ons hier vanoggend doen. Mag ons hier uitstap, Here, saam met u in die wêreld in en mag u Gees ons oë oopmaak sodat ons kan sien waar u besig is, sodat ons by u kan aansluit, Here. Dankie, Here, dat u ons so liefhet en soveel genade vir ons het dat u ons nog gebruik elke dag. Dankie, Vader, dat u vir ons die krag gee om u getuie te kan wees, tot aan die uithoeke van die aarde. Dankie Here, dat ons vanoggend kan beleef hier, hoe ons 'n kind deel maak van ons gemeente, Here. Hoe hy 'n nuwe lidmaat word, en deel word. Seën ons Here, bewaar ons, in Jesus Christus naam. Amen. Gee eer aan die Here, vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit dreun. Die Here is bo die magtige waters. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van Libanon. Hy laat hulle bok spring soos 'n kalf. Libanon en Sirion soos jong buffels. Die stem van die Here slyp rots met vuur. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn by Kades bewe. Die stem van die Here laat wilsbokke lam. Dit stroop bosse kaal. Sy hele paleis sê, heerlikheid. Die Here troon oor die vloed, ja, die Here troon as koning vir ewig. Die Here gee krag aan sy volk, die Here seën sy volk met vrede. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Matteus 11 verse 1 tot 19. In die vorige gedeeltes, die vorige twee weke, het ons gesien hoe Jesus opdragte gee aan sy disippels, hoe hy alreeds profetiese uitspraak maak rondom vervolging, dat sy volgelinge moet verwag dat hulle vervolg sal word, moet verwag dat hulle uitgedaag sal word en moet verwag dat die wêreld teen hulle sal draai. So kom ons lees die gedeelte vanoggend saam en dan breek ons dit so bietjie op. Toe Jesus sy opdrag aan sy 12 disippels voltooi het, het hy daarvandaan vertrek en in hulle dorpe te leer en te preek. Toe Johannes in die tronk verneem dat Christus, wat Christus alles doen, het hy sy disippels gestuur om hom te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is die mense wat nie aan my aanstoot neem nie. Met hulle vertrek het Jesus begin om met die skare oor Johannes te praat. Maar wat wou julle gaan sien, toe julle na die woestyn uitgegaan het? 'N riet wat deur die wind heen en weer geruk word? Maar wat wou julle dan gaan sien? 'N man met deftige klere aan? Kyk, mense met deftige klere woon in konings se paleise. Maar wat wou julle dan gaan sien? 'N profeet? Ja, ek verseker julle, selfs meer as 'n profeet. Hy is die een oor wie geskrywe staan. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal jou pad voor jou gereed maak. Amen. Ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is, is daar niemand groter as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Maar sedert die dae van Johannes die Doper, tot nou toe lei die koninkryk van die hemel onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem. Want al die profete en die wet, tot en met Johannes, het daaroor geprofeteer. En as julle dit wil aanvaar, hy is Elia wat sou kom. Laat die wat ore het luister. Maar met wie kan ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kindertjies wat op die markplein sit en na mekaar roep. Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wou nie ween klaag nie. Want Johannes het gekom en hy het geëet en drink, hy eet en drink nie, en julle sê hy is van 'n demoon besete. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink, en julle sê, kyk, hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid word deur haar dade reg bewys. Net tot sover toe. Jesus het klaar hierdie opdragte aan sy disippels gegee en hy gaan dan verder om in die omgewing met die mense te praat en vir hulle te leer en te preek. Johannes op hierdie stadium sit in die tronk. Hy is gevange geneem. Herodes het hom laat gevange neem omdat hy soveel volgelinge gehad het, het Herodes bang geraak dat Johannes dalk meer invloed kan hê as hy, en daarom laat hy Johannes gevange neem. Johannes is dus in die tronk, en dan stuur hy sy disippels om by Jesus te gaan hoor. Wie is Johannes? Ons lees in Matteus 3, 'n bietjie oor Johannes. Dit sê, hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra, met 'n leergordel om sy heup, en sy kos was springkane en wilde heuning. Hy was 'n bietjie weird, hy was 'n bietjie anders. Hy het daar in die woestynstreek aan die ooste kant van die Jordaanrivier gewoon, en hy het geleef van dit wat daar in die woestyn was. Hy het so 'n bietjie anders opgetree as die norm, as die normale. Ons lees voor dit, dat sy ouers hom aan God gewy het. En dan lees ons, in die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan omgewing na hom gegaan, en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle hulle sonde bely het. Johannes doop die mense daar in die Jordaanrivier, op dieselfde plek waar Israel deur die Jordaanrivier gestap het, toe hulle die land Kanaan ingeneem het, daar naby Jericho, by die Jordaanrivier. Hy doop hulle daar, en die doop word dan die simbool van die afwassing van hulle sonde, want hulle kom om hulle sonde te kom bely. Hoekom is dit belangrik? Dis belangrik, want hierdie volk moet gereinig word, om in die teenwoordigheid te kan wees van God, van 'n heilige God. Hulle verwag die Messias, Johannes is die voorloper om te sê, die Messias is op pad, die Messias, God self, kom na julle toe, wees voorbereid, wees gereed om hom te ontvang. Hoe ontvang jy hom? Jy moet heilig wees. Om heilig te wees beteken om eenkant geplaas te word. Om heilig te wees beteken om gereinig te wees. Die doop word die simbool van die reiniging, van die afwassing van hulle sondes, wanneer hulle dit kom bely. Verder aan sê dit, sê Johannes self vir sy mense, wanneer hulle daar kom om te kom doop. Ek doop julle wel met water, met die oog op bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. En ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur kom doop. Hy voorspel Jesus wat kom. Jesus wat nie net doop met water soos wat ons vanoggend hier sien nie, maar Jesus wat kom doop met die Heilige Gees. Hy kom en hy kom woon in ons, by ons en saam met ons. Daarom stuur hy dan mense om te gaan hoor. Wat wil hy hoor? Is u die een wat ons sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Deur die profete en in die Ou Testament lees ons oor en oor hierdie verwagting op die dag van die Here, die dag wanneer die Messias sal kom, die dag wanneer hy sal kom, wat ons sal red, ons verlosser sal kom. Nou, daar's verskillende verwagtinge gewees van hoe hierdie verlosser sal lyk en wat hy sal kom doen. Die meeste het hom verwag as 'n politieke verlosser. Iemand wat sou kom en die Romeine sou kom oorwin en hulle in die see injaag en dan sou dit weer Israel wees wat in beheer was. Hulle het verwag dat hy hulle nou hier in hierdie wêreld, in hierdie omstandighede vir hulle alles dit gaan beter maak. Ons sien dit vandag nog in ons eie wêreld. Ons het hierdie idee dat wanneer ons Christus in ons lewe inkom, wanneer ons Christus aanneem, dan is ons skielik in die hemel. En dan moet alles nou perfek wees hier om ons. Die werklikheid is, en die werklikheid wat ons baie gou gaan besef is, ons is nog in hierdie wêreld. Daarom in die voorafgaande gedeelte, sê Jesus aanhoudend in hoofstuk 10. Wees voorbereid, want julle gaan die aanslag kry. Julle gaan doodgemaak word vir julle geloof. Julle gaan ly vir julle geloof. Verwag die ergste, maar verwag die verlosser. Is u die een wat ons verwag? Jesus het hulle geantwoord. Gaan vertel vir Johannes wat julle gehoor en gesien het. Dis nogal belangrik vir ons ook in ons wêreld vandag, dat ons Christus sal leef op so 'n manier, dat die wêreld hom sal sien en van hom sal hoor. Met ander woorde, ons moet getuig. Wanneer ons by die doopvont staan vanmôre, dan gaan dit juis oor 'n getuienis. Ons staan hier, omdat ons oortuig is, dat Jesus Christus ons verlosser is. Ons staan hier, omdat ons kinders wil deel maak van hierdie belofte van God. Hoekom? Want ons het gehoor wie hy is. Ons het gehoor nie net van hom nie, ons beleef hom, ons wat hier sit, weet wie hy is. Maar ons moet dit bekend maak. Ons moet sy wonders aan die wêreld deel. Ons moet getuig daaroor, oor die blindes wat weer sien, die verlammes wat loop, die melaatses wat gereinig word, die dowes wat hoor, dooies wat opgewek word, en die armes wat die boodskap hoor. Dit is interessant hier, dat dit nogal 'n probleem was in hulle tyd, met Herodes wat gekom het en die tempel mooier gemaak het, 'n groter tempelterrein gebou het, en vreeslike mooi tempelpilaargange gebou het rondom die tempel, het dit al hoe meer begin word, dat die tempel was net bedoel vir die rykes. Hy moes redelik aansien gehad het om daar te kon wees. En so die priesters dan ook al hoe meer verkies om vir die rykes te kom preek en vir die rykes te kom bedien met die sakramente en die rykes kon soontoe kom. Maar Jesus vat die boodskap na die armes. Die boodskap vandag vir ons, die goeie boodskap, is vir die van wat arm van gees is. Die wat nog nie deel geword het van wie Christus is nie. Dis waarheen dit moet gaan. En dis waarheen ons dit moet verkondig. Aan elkeen wat soekend is, arm van gees is. Daarom sê Jesus dan vir hulle, en gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. Gelukkig is die mens wat my nie verwerp nie, wat my aanvaar vir wie ek is, vir wat ek kom doen het. Die Jesus Christus, wat aan die kruis sterf, om die sonde van straf van die wêreld op hom te neem, om ons op 'n plek te bring, waar ons in verhouding met hom kan leef, vir ewig, en altyd kan uitsien, om by hom te kan wees. Met hulle vertrek het Jesus begin om met die skare oor Johannes te praat. So wat sê Jesus oor Johannes? Maar wat wou julle gaan sien toe julle na die woestyn uitgegaan het? 'N riet wat daar deur die wind heen en weer geruk word? Of wat wou julle dan gaan sien? 'N man met deftige klere aan. Kyk, mense met deftige klere woon in konings se paleise. Nou Herodes het vir hom paleise gebou in die woestyn. Ons gaan besoek dit as ons gaan kuier daar in Israel. Die een is op Masada en dan die ander een is in Filippi waar hy hierdie twee groot kastele vir homself gebou het in die wildernis. Daar tussen niks en nêrens het hy dit gaan bou nie. Ons weet ook in die opgrawings en die argeologie het hulle munte gekry van Herodes. Aan die een kant was sy kop gewees, aan die ander kant was dit 'n riet gewees. So hierdie sê Jesus, wat wou julle sien in die wildernis? Wou julle vir Herodes met sy glans gaan sien, met sy riete wat eintlik nie in die woestyn kry nie, want riete groei net daar waar daar water is. Wat wou jy daar gaan doen het? Het jy gegaan na Johannes toe om iets te beleef van die glans en die glorie? Is dit hoekom jy gedoop is? Omdat jy iets wou beleef? Omdat daar vir jou iets daar uit te kry is? Sien, ons staan vanoggend by die doopvont. Maar die doop beteken niks as ons nie aan Jesus vashou nie. Want jy sien, die doop red ons nie. Die doop is nie die manier hoe ons in die hemel kom nie. Die doop is nie die sleutel wat die deure van die hemel oopmaak nie. Die kruis is. Jesus Christus is die enigste verlosser. Is die enigste manier hoe ek en jy gered kan word. So hoekom doop ons? Waarom is dit so belangrik? Want jy sien, die doop herinner ons daaraan, dat God het 'n belofte gemaak. Hy het 'n belofte gemaak, dat julle sal my kinders wees, en ek sal julle God wees. En dit word werklikheid in Christus. En daarom is die doop die simbool vir ons van die afwas van ons sonde, maar ook om deel te word van dit wat God vir ons wil gee. Dat ons koningskinders is. Maar wat wou julle dan sien? 'N profeet? Ja, Ek verseker julle, selfs meer as 'n profeet. Wanneer dit nie meer gaan oor die doop nie, nie meer oor die water nie, dan ontdek ek die grootheid. Dan ontdek ek regtig wie God is. Baie meer as wat ek ooit kon dink. Baie meer as wat ek ooit besef het. Ek ontdek genade. Genade wat nie 'n einde het nie. Die mense het na die woestyn gegaan om Johannes te gaan soek. Hy is die een oor wie geskryf staan. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal jou pad voor jou gereed maak. Ek stuur iemand uit om in die woestyn te gaan uitroep. In Maleagi 1 en Maleagi 3 word hierdie woorde geskryf. Dit gaan daar oor die dag van die Here. Ek stuur iemand uit om julle gereed te maak vir die dag van die Here, die dag wanneer die verlosser kom. Jesus Christus is daar. Hy hier is hy. Hy's gereed. Johannes het dit uitgeroep. Vandag roep ons dit ook uit. Wees gereed, want die Here kom. Hy kom beslis. Amen. En wanneer hy sê amen, jou ore spits, want Jesus sê, luister, in die ou vertaling het ons dit vertaal as voorwaar, voorwaar. Ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is, is daar niemand groter as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. As jy in verhouding is met Jesus Christus, as jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser, is jy meer as enige iets of enige iemand werd in hierdie wêreld. Vir God, vir Christus, is jy so waardevol, dat hy bereid was om sy lewe vir my en jou te gee. So waardevol is elke een van ons vir hom. Ook, Dewan, wat ons vanoggend doop, van klein tot groot, in sy koninkryk het ons waarde vir hom. Niemand is waardeloos nie. Maar sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, lei die koninkryk van die hemel onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem. Die rykes en die maghebbers het probeer om die godsdienst te beheer. Niks vreemds nie, ons sien dit in ons eie wêreld vandag nog steeds. Daar is nog steeds mense wat probeer om dit vir hulle eie gewin te beheer, om vir ons voor te skryf. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor meer as dit. Want al die profete en die wet, tot en met Johannes, het daaroor geprofeteer. Waaroor? Oor die Messias, die verlosser wat kom. Maak nie saak of maghebbers of maggrypers probeer om hulle vuil klauwe op ons geloof te kom plaas nie. Maak nie saak wie ons aanval nie. As ons in Jesus Christus bly, dan sê die Bybel van Genesis tot en met Openbaring, ons verlossing is in Jesus Christus. Wie in Jesus glo, het die ewige lewe. En dit staan vas in ons lewens en daaroor getuig ons. En as jylle dit nie aanvaar nie, as jylle dit wil aanvaar, hy is Elia wat sou kom. Nou Elia was die grootste profeet in die Ou Testament. Elia sterf nie, Elia word opgeneem in die hemel. En dan is daar hierdie verwagting dat Elia sal terugkom. Wat het Elia gedoen wat hom so groot gemaak het? Hy het aanhou uitroep, bekeer jylle, want God kom, die dag van die Here kom. Wat doen Johannes? Bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle, want die verlosser, die Messias, kom. Laat die wat ore het, luister. Met ander woorde, kom ons hoor dit. Kom ons hoor dit nie vandag net, en het gaan hier in en hier uit nie. Kom ons hoor dit met ons harte. Kom ons hoor dat Jesus Christus is die enigste verlosser. Daar's niks behalwe hom nie. Net hy. Ons kan nie Jesus plus nie. Ons kan ook nie wegneem van wat Jesus gedoen het nie. dis net hy. Maar met wie kan ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kindertjies wat op die markplein sit en na mekaar roep. Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wou nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wou nie weeklaag nie. As ons nie Jesus Christus as die kern sien nie, dan word ons soos die kindertjies wat daar op die plein is. In daardie tyd het alles op die markplein gebeur. Dat die regsaake is beding, die huwelike daar plaasgevind, die handel en wandel van die gemeenskappe daar plaasgevind. Die kindertjies was daar, maar hulle het nie verstaan wat gebeur nie. Hulle het gesien, hier word 'n begrafnis gehou, maar hulle het gespeel, hulle het gelag en rondgehardklop. Hulle het gesien, hier word 'n huwelik vind 'n huwelik plaas, maar hulle het gehuil en getreur. Hulle het nie verstaan nie. As ons hierdie ding nie verstaan, dat Jesus Christus ons enigste verlosser is nie, as ons vashou aan die riet daar in die woestyn, as ons vashou aan die weelde wat ons daar sou beleef, as ons aan die verkeerde ding vashou vanoggend, as ons aan die doop vashou, het ons 'n probleem. Dan word ons soos kindertjies wat nie verstaan nie, wat nie die grootheid van God verstaan nie, wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het nie. Want Johannes het gekom, en hy eet en drink nie, en julle sê van hom, hy is 'n demoon. Johannes het sprinkane geëet en heuning, en omdat hy vreemd was, sê julle, oeh, kyk hoe vreemd is hy. En in teenoorgestelde daarvan sê die mense, Jesus, die seun van die mens, het gekom en hy het geëet en gedrink, en dan word daar van hom gesê, nee, hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Dis die teenoorgestelde. Ons sien hom nie raak nie. Ons sien nie God meer raak nie. Hoekom nie? Want ons is nie aan hom verbind nie. Ons herken hom nie meer nie. Hoe leer ons om God te herken? Ons verdiep ons in sy woord. Ons verdiep ons in ons verhouding met hom in gebed. En wanneer ons naby aan hom kom, dan sien ons hom in die wêreld rondom ons. Of hy niks eet, en of hy eet. Dis nie belangrikheid nie. Die belangrike is, dat ons met wysheid sal optree. Maar wysheid word deur haar dade bewys. Hoe tree ons in wysheid op? Ons tree in wysheid op, sê die Bybel, wanneer ons weet waar ons plek is, en wanneer ons nie buite ons plek optree nie. Wanneer ons met ander woorde weet, waar ons in ons verhouding met God staan, en dat ons in daardie verhouding met God optree, soos mense wat aan God verbind is. Wanneer ons so optree, dan leef ons God, dan verkondig ons God, dan bely ons God, en hy word die een in die middel van ons lewe. Jesus is die een wat sentraal staan in elke een van ons se lewens. Kom ons hou vandag aan hom vas. Kom ons bely hom. Kom ons verkondig hom. Kom ons dra die goeie boodskap na die armes van gees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, dalk moet ons ook vandag na die woestyn gaan, om daar gedoop te word, terwyl ons ons sonde bely, Here. Bely dat ons nie leef, soos wat U van ons vra nie. Bely dat ons nie getuig oor U grootheid en goedheid en liefde nie. Bely, Here, dat ons U nie meer sien, rondom ons nie. Here, ons vra dat U vanoggend vir ons deur U Gees die krag sal wees. Dat U Gees ons, dat U ons sal doop met U Gees vanoggend, Here. En dat ons hier kan uitstap as nuwe mense. Mense wat hulle sonde afgewas het en agtergelos het en uitstap met 'n nuwe verstaan en uitkyk op wie U is, Here. U die middelpunt van ons lewe, U sentraal in alles wat ons dink en doen en leef en sê. Mag U naam vandag verheerlik word hier, Here. Mag U grootheid en goedheid en almag bekend word aan die armes van gees, Here. Gebruik ons, Here, in U koninkryk. Ons dank U, Here, vir U genade vir elkeen van ons. Ons dank U vir U teenwoordigheid by ons. Ons dank U dat U saam met ons die pad stap. In Jesus Christus naam. Amen.